雪雪。
All I want is nothing more to hear you knocking at my door. Cause if I could see your face once more, I could die a happy man, I'm sure.But if you loved me, why'd you leave me? Take my body, take my body. All I want is, and all I need is, to find somebody, I'll find somebody.
雪雪。
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Thank you.
Búmu sjaraka. Þeir eru að lísta Funk þóttinn hérna á X-inu 977. Með ykkur í stúdíó er Dómbali Funk.
Simon fucking handsome.
Og... Já, takk fyrir að taka þátt, skilurðu. Takk fyrir að vera
andri klæmæk. Þau verður þið ógeðslega hressir eitthvað.
Já, enda líka ekkert skrítið. Það er fengþáttatími.
Það er fengþáttatími, það er alveg rétt.
Þá hérna, þá setjum maður á sig spari derhúna og fer í fengir. En fullt af frábæri tólest framöndan. Og við byrjuðum hérna á frábæru lagi með B.G. Bergard.
Já, remix frá honum, KC, You're No Good For Me, B.G. Bergard, Grönland remix.
Nókvælega.
Hann ætti nefnt að gera
gamalt fræðar. Gamalt Prodigy samplanna sem að er í gangi hérna sem að flestir þetta kannast við sem eru yfir 50. En í kvöld þá ætlum við að leifa okkur að heyra tónlist eins og, já, hverja, Simon?
Já,
hefðum að sjá. Hvað er á boðstólum í kvöld?
Hefðu, það er nýtt með Lindström.
Nýtt með Lindström, það er...
M.R. Mólana, platavikunar.
Platavikunar.
Já, sexla og, plata sem að koma út.
Já.
Já, er hún komin út?
Hún er komin út, heitir sem hann hans.
Já.
Já, svo eru strákurinn frá Borga komin í hefsótt, bara styrir nokkra mínútur. Ásamt í að við munum spila nýtt lag með hann og Bendergender.
Já.
Sem að gera þína á undan því.
Já, frábært lag.
Balli, hvað heldur þetta heiti?
Já, eftir því.
Balli, hlut hérna. Eitt þig í spurningakefni. Sembjörn, vissið þú þetta?
Já, með þetta alveg á kristaldi.
Glæsilegt, glæsilegt. Hérðu, já. Hvað? Segja hann, segja hann hvað að gerast.
Nei, bara ágætt. Bara svona rétt að jafna með ennþá eftir Erfus.
Já. Hvernig var Erfus?
Hún tók á. En frábær Erfus helgi og ég einhvern veginn... Ég svona var ekkert að deyja á spenningi fyrir þessari Erfus helgi, verði ég eiginlega að segja. Svona, ég oft einhvern veginn sé betra prógram en ég verð að viðkenna það að hérna... að RFs, þetta er bara ein besta RFs helgi sem ég hef upplifað yngar til. Þetta var frábær hátíð, ótrúlega vel skipulögð, böndin voru til fyrirmyndar.
Já.
Og ég skemmt mig stórvel.
Það var líka rosa
gaman. Gæti reyndar að hafa hjálpað til að ég var ölvaður frá miðvikudegi til flugardags.
Já, ég með sá þig á kaffibarnum á föstudeginum.
Ég var í stuði.
Já, hún varst í stuði.
Það var alveg á day 3 eða eitthvað.
Já.
Hvað hérna, hvað reyði svona hæst af því sem hún sást?
Íslensku böndin fannst mér bera bara höfuð og herðar yfir erlendu böndin þetta árið. Og,
já, ég er eiginlega bara að samanlega því.
Já, ég hef aldrei þrætt jafn mikið Erfus bara eftir íslenskum öktum. Ég held að sé erfitt að svona í svona þessu funkþótta tónlist, þá held ég að sé erfitt að toppa Réttur Stafsson.
Já.
Ég held að þeir hafi án efa verið langbestu tónleikar. Þeir eru bara með tónleikar líka bara heimsklassa.
Já.
Þú veist, það eru bara margir tónlistamenn sem ættu að fara tónleika með Réttur Stafsson og sjá bara hvernig á að gera þetta.
Já.
Nei, menn að þú veist, án gríns.
Það er einmitt gaman að segja frá því. Það er gaman að fara í tímavel svona 2-3 ár aftur í tímann og fara svo aftur til dagsins í dag og fara tónleika með.
Já, þetta er bara...
Hljómsveit sem hefur þroskast ótrúlega vel.
Út í Hollandi?
Já.
Fyrir 200 árum?
Nei.
Ég fyrir ekki að þetta er lélegt Holland.
Ég er búinn að fara alveg rosalega mikið Réttur Stafsson.
Já, en hérna, það er svona, þeir hafa tekið hérna alveg ótrúlegum framförum samt, þó þeir hafi alltaf verið góðir, en þeir eru bara, að mínum mati, þeir eru bara tilbúinir til þess að fara að sigra heiminn núna.
Það er fullt af nýju stöffi sem var að skjótast upp svona á sjóndeildarhengi líka í á þessari hátíð.
Já, nákvæmlega.
Mér fannst hérna, mér finnst gaman að sjá Gudmundur og M-band.
Já.
Hérna, og svo eru hérna, svo eru þeir að verða fyrna sterkir hérna sem tónleikaband í...
Vá.
Þetta droppa út namnið.
Já. Hérna... Rafveifs stóð alveg fyrir sín
hérna. Rafveifs stóð fyrir þínu. Hvað heitir hljómsveitin hérna með, hérna...
Ætla með gæjanum.
Með gæjanum. Hver gæja er hérna?
Já. Teknohundarinn frá Japan.
Teknohundarinn frá Grafveig.
Nei. Já, já, Captain Fúfanó.
Captain Fúfanó, emmitt. Það var, ég verður aðmiral eitthvað var að koma.
Þeir eru frábærir.
Já.
Þeir eru alveg hreint frábærir.
Þeir sýndi líka rosalega mikla breytt yfir hátíðina. Ég sá að spila tvisvar, þetta var náttúrulega tvær bara ólíka hljómsveitir. Báðu tónleikarnir eru rosa góðir, sko, en svona, já, rosa mikil breytt í einu bandi.
Voru fjandi lekkirir, drengirir.
Já.
Ég var ágætur.
Já. Svo hérna, svo náttúrulega vinur okkar Hermi Gervill, hann átti hérna...
Á nóg að gera í honum.
Já, hann átti náttúrulega, hann átti náttúrulega svona trifecta. Hann var hérna einhvern veginn svona í og með á bakvið hérna, á bakvið nýju plötuna með Retro á svona þeim, pródusera þetta og var að spila með þeim og var að spila síðan live og hérna... Og það var rosa mikill spenningu fyrir þeim tónleikum og síðan var líka með Berntsen og hérna þá var það að fara minna fyrir Berntsen hinum tveimur aktörum þetta árið þá hérna, þá sem sagt, heyrði það frá öllum þeim sem fóru á tónleika Berntsen á Factory að það hafi verið rosalegt.
Ertu ekki að gleyma einu? Hann spila líka með Þórun Antoníu.
Hermi Gerður?
Já.
Já, er það?
Já.
Ok.
Þannig að...
Já.
Það er. Það var nóg. Hjá honum að gera þessa helgi.
Já. Mér skilst það að sé eitthvað nýtt að koma frá Berntsen eftir áramót.
Já. Þannig að það er svona... Og einmitt, hann myndi verið að spila á kaffibartum 1. desember.
Já. Já, ég sá einmitt... það var ekki alveg fullt klárað. Ég sá myndband við nýtt lag sem er að fara að koma út hjá Berntsen núna bara fyrir nokkrum dögum síðan. Og ég verið að segja það að þetta myndband er... Þetta er bara... Þetta er sko Grammy... Þetta er MTV, sko, nomination myndband, sko.
Þetta er frábær, Berntsen er frábær
gáð. Þetta er algjör snillt og það sem að Berntsen og Hermi Gerðill fara alveg á kostum á samt ónefndri kaffibarsvinkonu þeirra. þetta er ótrúlega flott og þetta er alveg, þetta er skorið frá 1981.
Já, ég einmitt veit til þess að hann fer aftur til ársins 1921 til að taka upp myndbændin.
Já, þetta er algjör snill.
Þetta er sannleikur.
En svona til að loka Iceland Airwaves þá verður bara að segja þetta, já, þessi hátíð, hún stóð algjörlega fyrir sínu og þrátt fyrir að hafi kannski verið minna svona stærri nöfnin, þú veist, það var ekkit LCD Sound System þetta árið, það var svona, það var ekkit tick, tick, tick.
Ég man ekkit neinu spennandi útlandsku.
Nei, en...
Jú, það var hérna...
Jú, það var alveg nokkuð, þú veist, nokkur ögt, sko. Þýskibærin var duglur og var með flott ögt, fannst mér erlend ögt. En þetta er svona, þetta er fyrsta hátíðin, það sem að íslensku böndin sko byrja höfuð og herðar yfir erlendu böndin.
Já, ég held að það sé
alveg. Þú veist, Monsters svona. Og Menn á nokkur svaga, sko stærsta bandið á hátíðinni. Þú veist, ég held að við höfum aldrei átt stærstu hellaninn á Airwaves fyrir núna og hátíðin, sko, fann ekkert fyrir því.
Nei, mitt,
já. Við erum alveg orðin. Það stóra hlota, við höldum þess alveg uppi.
Síðan var eitthvað band Mosó að spila á sunnudeginum líka, ég man eitthvað að reyta. Lögutsellinni.
Úrst, ha? Já, hérna, Það er strákurinn hana með gítarinn.
Já, ég hann er gítarfiðlið strákurinn og vinur hans.
Já, fyrir hvað þetta er
þetta? Ég man það ekki skipt ríkum.
Nei, ég er bara svona veltaði
fyrir hvað það sé að
treyna hennar djókleiki.
Já.
Já, hérna, þeir voru mitt magnaðir, ég rétt mista þeim, ég fekk ekki pössun. En kona mín fór á það og var alveg, fór að fyrstu sigur á svo tólagina sína, sagði þeir hefur verið alveg geggjað þær. En...
Já, það eru komnir góði gestir í stúdíóið.
Já.
Og við ætlum að taka henni eitt lag með honum Lindström, mínútur, af plötunni Smal Hans.
Já.
Svo fyrir við beint í viðtalið.
Það er rosa mikið að bandstryggum í öllum lögunum hans núna. Þetta er alveg mögnuð lög á þessari plötu.
Já.
Þekkið eitthvað söguna bakið það?
Já.
Ok, förum við það einn og eftir. Hlustum að eitt lag með honum og förum aðeins í hvað er í gangi með lögi, hérna löfnir og lögin á plötunni hann.
Kynning.
Kynningalagi.
Kynningalagi. Þið eru að hlusta út af þátt og þetta er kynningalagi.
Og þetta eru þáttastjórnundir sem eru hérna hressir og kátir.
Ég er annar þáttastjórnundi.
Og ég er hinn.
Herðu, þarna erum við ennþá að hlusta á...
Við erum að hlusta á Lindström, ég setti hann alveg með Lindström á...
Helviti gott. Þarna, já, þessi plata heitir víst Small Hands.
Small Hands. Og það er mynda honum þegar hann er lítill.
Sem þýðir grannur hans á norsku, en hefur líka merkinguna hérna...
Lítill hans?
Já, einhver sem er svona soltinn, ekki búin að borða nú. Veskilt.
Já, það er samt mynda honum þegar hann er lítill á umslæðinu.
Nei, mynda einhverju stelp.
Ha?
Jips.
Nei, þetta er Lindström þegar hann er lítill, drengur.
Ég er að lesa þetta viðtal við hann. ég er að þykist vita ógustlega mikið. Ég var að lesa þetta bara rétt í þessu.
Já, okay.
Samkvæmt þessu viðtali, þá er þetta einhver kona sem er vinkona gæðan sem hannaði kápunar og hann veit ekkert hana. Þannig að bara, sorry.
Er þess, fyrir.
En þessi plata, hún heitir Small Hands, sem þarna þýðir, hefur hinn óeiginlega merkingu hérna skortur eða blankur og allir hérna réttirnir eru sem sagt hérna neða öll lögin eru sem sagt skýrð eftir norskum þjóðréttum.
Þú getur bara séð þetta eftir, þetta er alveg bara fullulega líkt þeim hvað milliðan sko. Þó hann sé með skegg og sítt hár og myndunum í dag þá var ekkert. En já, allan að þetta er góð plata. Og við mælum endilega með því að fólk kaupi þetta. Við erum menn að snúa tölvuskjáum mína, hægri veist því, hæ?
Já, ok. Sérðu hvað stendur hérna fyrir neðan?
Nei.
Það stendur Small Hands.
Já, ok.
Þú ert með vitleysa þessa kápu, vinur.
Nei, ég, nei. Ég er með bara mynd af Lindström, sko. Ég sé þessa kápu sem þú varst að sjálfum. En allavega að því, platan er góð. Skemmtilega svona 80s, electro, pop. Nútisk og fílingur í þessu.
Já, þetta er stór skemmtileg plata.
Já. Og það hefði búið verið mannsi gaman að spila Todd Terje Rímisinn eftir að ná á klúbum bæðinins.
Já.
Sem að geti mitt fengið að heyrast á Borg 04 melgina.
Aldrei að vita.
Já, heyrðu, en strákan er hérna, eru komnir frá Borg, þið kannski byrjaðu því að kynna ykkur.
Halló. Ég heiti Ómar Egill Agnarsson.
Já, ég heiti Jón Reginbald Ívarsson.
Við tveir gerum sem sagt saman Borgkvöldin.
Yes, við erum sem sagt með Borgkvöldin sem eru live streamuð á netinu og
bæði audio og
vídeó
sem er snillt.
Já, og svo geymum við öll vídeóin á netinu og svo að fólk getur horft á og geymum þetta. Já,
þetta er sniðugt og líka plús að þetta er gott fyrir fólki sem hefur ekki aldur til að koma sinni á staðan en hefur áhuga á tónlistinni.
Já. Nákvæmlega.
Eins og þeir sem eru hlusta á funkþáttinu og hefur ekki aldur til að koma skemmt þarna og horfa á ballafunk.
Það er bara endilega að kíkja inn á liveshowið á laugardaginn.
Það er svakar, það er ekkert smá line-up.
Já,
það er.
Og hérna, svo er það líka ef þið komist ekki inn, þá getið þið kíkt á tvborg.com, svo við komum því að.
tvborg.com.
Já.
Já, nákvæmlega, tvborg.
Og eins og segja, ef þið farið bara heima sína, nei, Facebook síðan á strákunum, þá sjáum við þetta út allt.
Mm-hmm.
Þeir ekki með sér heimasíu undir þetta?
Jú, það er tvborg.com.
Já, tvborg.com.
Já. Við linkum þetta alveg á fullu á Facebookinu.
Já, og við postum þessu á funkþáttu síðan á laugardaginn líka.
Yes.
Við þá sem að vilja fylgjast með þessu. Herðu, line-upi núna helgina, hverjir eru að spila?
Það er svona svolítið þeitt line-up núna helgina.
Já. Mm-hmm.
Það er hérna Simon, yours truly, fucking handsome.
Það er magnaðlega.
Hann byrjar.
Hinn stórmyndalegin.
Stórlaxinn byrjar.
Fór í klippingu allt í dag.
Nákvæmlega.
Já, til í þetta.
Á eftir honum þá hérna allar Jónfrí að kippa eins í dekkana.
Takk náttúrulega Jónfrí eins og við köllum hann. Nákvæmlega sem við erum búin að vera í fransalum í mörg á sko.
Já, ég er mitt. Svo eftir Jónfrí þá eru Kiasmos, þau ætla að taka svona live set held ég.
Já.
Það eru strákanir sem að pródúsera plötuna með honum hérna Friðrik Dór eða ekki?
Jú.
Meðal annars.
Ég veit að þeir eru stórkostlegir, það skiptir. Og í raun og veru, ég held að sko, með okkar Óli Arnalds er svakalega fjölbreyttur að vera í þessu líka, þá er bara gott að þeir pródúsera plötuna fyrir Friðrik.
Já.
Sveinbjörn er mitt, Sveinbjörn, þetta er einu af uppáhaldsplötunum hans í dag. Ey, ertu að hlusta?
Ég er að hlusta. Ég er að kynna mér hérna tvborg.com, þetta er mjög áhugaverð.
Já, þetta er mjög flott dæmi. Ég er mjög stolt, bara stoltur að því að strákurinn séu með þetta.
Mm.
Þetta er alveg bara, alveg snillt.
Hirst hefur að, hérna, að MS10 synth verður á semst í livesettinu hjá Kismos, þannig að við getum séð það líka í hérna livestream. Svo eftir þeim...
Verða svona græju zoominn?
Já, nákvæmlega, það verður græju porn, sko, bara í bitni, sko, á nóti. Svo eftir þeim þá er það ég og Nonni sem að tökum smá sett.
No class.
No class, já, nákvæmlega. Og eftir no class þá er Jón Eðvald með eitthvað brjálað trill, tekno.
Já, hann ætlar að vera svolítið harður.
Það sagði mér hann að ekki að vera undir 140 BPM.
Nákvæmlega.
Það er bara svona róleit.
Já, þannig að kvöldi endar með hérna sprengju.
Já.
Og já.
En kvöldi er nú bara ein sprengja held ég bara allan tíma.
Já,
ég
byrjar vel og endar vel.
Og er vel inn á milli, sko.
Já, það hlakkar líka svo mikið til. Þetta er fyrsta skeið sem spila í hliðasalum.
Já,
það er fínt. Sem er einmitt frábær salur.
Ég veist hann svolítið vannmetinn, sko.
Nei. Mamma, ég er í út.
Já. Það er margir að segja að hérna, hljóðkerfi í hliðasalum sé ekki gott, jafnvel ömulegt. Ég veit það ekki, mér finnst það bara
mjög gott, sko.
Mér finnst bara sveitt og sexy, sko.
Já.
Ég veit það ekki, sko. Mér finnst það bara mjög flott. Og svo náttúrulega ef þetta er livestreama þá, hérna, þú kemur á staðinu, þá missum maður sig náttúrulega í hérna, stemningunni, sko.
Ég hef aldrei sérstaklega tekið eftir að vera eitthvað sérstaklega slappt.
Nei, það er hérna komið nýtt núna, sko, var mér sagt.
Já, og hérna, það er líka kannski af því að það vantar monitor og það eru flestir DJ-arnir sem eru að segja að það gerir sér slappt, þannig að við verðum með monitor stannig,
þannig
að...
Já, ok.
Það kannski er
þetta monitor. Já, þá segir ég rólu.
Þetta er ekki gott rýmið þess að hafa ekki monitor, sko. Þú stendur í einhverju svona gati þarna,
nokkulega. Já, undir einhver stiga.
Ekki gott, sko.
En segjum hann þess, hvar byrjaði þetta? Borg 01, hvað er á það haldið?
Það var á menninganótt núna síðast.
Út á götunni?
Það var fyrst út á götu bara fyrir utan kaffibarinn.
Já.
Og þetta var eiginlega bara svona smá tilraun eða þaðst. Og það er mjög lengi langað að gera þetta. En enginn vildi spila fyrir okkur eða hvað,
veistu? Þetta var eiginlega svona meira skipulag. Við vissum ekki hvernig við áttum að byrja, hvar.
Já, þannig að svo bara, menninganótt er þarna núna eftir smá, þannig að kannski eru ykkur til að spila veist, undir flaggi menninganætur, þá kannski eru til að segja já og þá bara, veist, Glutus Maximus og...
Náðum alveg fullt af liðið, þurftum að vera á tveim stöðum, vorum hennar fyrir utan kaffibarinn og svo inn á Bakkus.
Já, nokkulega.
Þannig að 10 tíma vinnu sesjón
hérna, þannig að... Vorum með gömlu kameruna mína livestreamið þessu, og hún var reynda bara með eina þá, nú erum við komið tvær, þannig að tvö sjónarotn, aðeins meira spennandi.
Er eitthvað vísið þessu?
Þetta er vídeo allan tíma.
Er einhverja vídeomixið þetta allan tíma?
Já, við
erum tveir búin að skiptast á.
Já, við hérna, á meðan erum að DJ þá, ey, tjekka hvort það er þetta þig.
Alltaf að hlaupa á milli.
Erfið, Borg nr. 2, hvar var það haldið? Það var
á Factory.
Það var
á Factory. Það var í hliðasalunum á Factory og hérna, já, það var líka geðið gaman. Ég veist, já.
Það gekk mjög vel.
Það er svo margir búin að spila hjá okkur, það er erfitt ef ég var að pæla í að byggja ykkur að nefna nokkur
nefn. Það er ekki bara tvfborg.com, sko, það er allt sem að
hægja. Já, það er þetta svo mikið að nöfnum, meðal annars Viktor Birgis.
Já, meðal annars.
Glutus Maximus.
Já.
Bara, já.
Bara you name it, heldur.
Já, það er, síst, ég held að ég sé bara einn síðustu núna sem verður að spila því. Já, svo var þriða borgkvöldið, það var líka á Factory, eða ekki?
Nei, það var hefna
á Valda alveg. Já.
Það var svona smá kósí stemning.
Já.
Það var enda brjála, sko.
Já.
Það var alveg, hérna, háskell og náttúrulega við og eitthvað fólk.
Það voru ekki Riggs þarna og No Class og eitthvað?
Riggs var náttúrulega...
Það var á Factory.
Já, ok, það var nr. 2, þið erum að tala nr. 3.
DJ Jóti var hann á undan okkur.
Já,
en No Class
voru líka á
nr. 3. Já, sko, við náttúrulega erum alltaf, sko.
En svo er líka eins og að segja, það er gaman að segja frá því að hérna, hann Háskell er núna í því þjóð.
Já, hann er að fara að segra heiminn í plötuðumenn, sko.
Já.
Stórstjarna.
Ég veit, hann sagði við mig að hann fór út. Hann sagði við mig að hérna, að ef hann ætlaði hérna að ef hann myndi vinna keppnina, þá ætlaði hann að koma heim, láta taka mynda sér í baði full of koronabjór. Það væri bara nr. 1.
Það var bara að skipleika það, hann er að vinna keppni, sko.
Ég vona það sennilega því, veist, ég er ekkert...
Hann er góður DJ.
Já,
mjög góður.
Já,
já.
Herði, já, en eins og ég segi, þetta gerist núna helgina núna á laugardaginn.
Já.
Yes. Byrjar klukkan 10:30.
Já, Factory. Hliðasalurinn.
Já.
Og ég, livestream, allt saman.
Og verður alveg, já, livestreamað í drastlega svo sagt er.
Ég myndi nú samt.
Og gerðu vel ljósa sjó.
Þetta er náttúrulega frýtt inn og...
Já, það er eins og sé, já, það er frýtt inn. Það er einmitt sem er afar skemmtlið í dag, það er...
Ég meina, þetta er líka gaman sko, þetta er smá svona feit helgi. Mm-hmm. Látíni á föstudeginum og, og borga á lögðan.
Já, og líka náttúrulega sko. Jólinn er alltaf komið að vera snjól og svona hver veit nema að svelli fyrir fram að Factory hérna komið sterkt inn aftur núna um helgina. Balli, manstu þetta því?
Já.
Svelli á Factory?
Já, ég man því.
Já, YouTube-vídeó
þegar að reikala flott.
Reikala flott vídeó.
Tjöður, ég er alveg bara með á repeat bara í viku eða
eitthvað. Já, nákvæmlega.
Kannski við náum að live streama einhverju aðeins að finna svellina.
Við meina kameru fyrir utan.
Ég þakka ykkur bara kærlega fyrir komuna, drengir.
Já, takk fyrir að hafa okkur í þáttinn.
Já, þið kannski komið hérna fljótlega og spilið lifandi tónlist fyrir okkur.
Það var
það. Já, það var frábært.
Það var mjög gaman.
Að við erum bara, við fílum það bara eða ekki?
Við gerum það annars verið ekki hérna.
Nei, ná.
Það er frekar auðljóst.
Herðu, við ætlum að smetla okkur yfir í hérna... Bender Gender.
Já. Á eftir því.
Já, á eftir því.
Hvað ætli komið á eftir því?
Eitthvað tapsaflag.
Það er spurning.
Já, en hérna, gaman að segja frá því, Bender Gender, þetta er stráku bara svona sem að hafði samband við okkur í fangþáttinn. Og bara spurði hvort þú vildu spila tónlistina svo senda okkur músík og við bara hreinlega fíluðum hann í tætlur og erum búin að spila hann síðan og hérna, þetta er gott dæmi um hérna, bara svona tónlistamenn sem að eru svona up and coming og eru að vekja aðtekla á sér og mættu margir á þessu læra. Þannig að endilega ef þau eru að hlusta og eru að fikta tónlist, endilega tjekkið á okkur og sendið okkur dótið sem þau eru að gera og það er aldrei að vita nema að við henduð í loftið.
Já, sennilega besta leiðin til að ná sambandi við okkur er í gegnum Facebook síðu Fengþáttarins.
Algjörlega, sendið okkur message þar og svo getum við komið já, frekari skilabóðum álæðis um hvernig er gott að koma að stöfa á okkur en það er langbesta leiðin til að hafa beint samband, það er bara facebook.com/Fengþátturinn og fyrst við erum að tala það. Þú getið farið þangað að fengið link á gamla þætti og lagalista fyrir alla þætti og svo framvegis. Þannig að endilega láti sjá okkur þar. En ef við að fara að dempa okkur í meiri tónlist. Bá-bá! Frábært lag frá Bendigender, þetta heitir á eftir því.
Sem að kemur á eftir undan því.
Já, nákvæmlega og ég hef bara að segja, þetta er íslenskur ráftólestamaður sem að er að vaxa gríðarlega og er komin í mikið uppáhald hérna hjá okkur strákunum í fengþættinum og við vonumst til að hann sé að vinna ja, því sem að kemur á eftir því. Þannig að keep up the good work.
Alla við að boxetti, sko.
Já, nákvæmlega.
Þetta er, ég get sagt, ég mjög gaman að þessu.
Já, þetta gott stöf, sko, og mér erst fyrra lagi mjög gott og þetta lagi bara ennþá betra.
Ég samlega því, alveg samlega.
Já, príkala gott stöf. En við ætlum að halda áfram.
Já, við erum konur í Panama, lag sem heitir It's Not Over og þetta er ekta remix.
Ég meina Panama?
Panama, hvað sagði ég?
Panama?
Ég svo fangin kvefaði þessar að koma að hætti þessu.
Ég var að segja, þetta er svona lag sem verður alveg gríðalega gaman afkynna.
Þetta lag?
Já.
Á hverju?
Hvað heitir það?
Panama? Nei.
Panama? Panama?
It's not over, já, it's not over. Og þetta er ejekta remix þessu. Þetta heitir rétt að sett ejekta rave to the grave remix. Ég veit að Bali fangu aftur að fylgta.
over. It was 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 over.
Úf, ég er bara sko sveittur. Þú veist, hárin hérna, þú veist, á hnakkanum.
Já.
Sveittur sko. Þetta er hrikalega flott lag,
maður. Svakalega flott lag. Þetta er 130 BPM sem er afar.
Þetta er bara, þú veist, þetta er kortir yfir þrjú kjaftaði, sko.
Þetta er alveg, svona, já.
Hvað heitir þetta lag þér?
It's not over.
Rave to the grave remixið.
Þetta lag, þetta er nafnir sem lý.
Já, það er undir að klára, veist. Það er samt verið
Þetta er svakalega flott endaleg. Þetta hitti mig allavega. Ég var að fíla þetta.
Litla disco hjarta.
Já, ég er ekki frá því. Þannig að kom hérna litli plötusnúrun og fjörgin, þannig að kom og hoppaði nattur alveg.
Með stróplus og reikvinna
hérna.
Hvort fannst þið ykkur skemmtilega, svona í gamla dag, þegar stróplusum voru bara
stróplus?
Bara stróplus, tómt, ekki minn einu film á, eða stróplus með filmu.
Ég man ekki eftir stróplius með filmu.
Nei,
það var þetta oft sett svona cellophone að sitta á þetta, sko.
Nei, ég man ekki eftir.
Ég er náttúrulega pæli því, sko, ekki. Þess að náttúrulega stróplius er náttúrulega talið ekki neitt rosalega gott í dag. Sökum
Flóðviki.
Já, Flóðviki, já.
Já.
Pæli samt í því, hvað hefur verið klikkað? Við erum með rauða filmu öðrum einn og græna hinn minn. Það hefur þetta allir verið bara,
Ég held að þetta
stróbljóðs með filmuatriði, þetta kemur auðvitað til út í það, þú veist, Símon er náttúrulega miklu yngri maður.
Já, hann er það náttúrulega.
Þú veist, hann, þegar hann var ungur, þá voru menn fyrir að gera svona liti svo.
Herru, bó, stopp. Fréttir hérna í beinni útsendingu.
Nó,
Viktor Birgis er fluttur.
Já,
hvað?
Meira.
Já, ég er að
Það eru break news, það var að...
Hvað er einflutningspartið eða?
Það var þetta inn hérna, frétta skott.
Var að spura hvar partið ég væri, sko?
Já, ég vil fá að veita.
Þetta er að koma, maður sjá.
Þetta er mjög gott útvarp, strákar.
Já,
já, það er reikalega gott. Við erum að býða svari á Facebook.
Herru, hvað er að fara lista næst?
Býðu bara róleg.
Símon, hvað er að fara lista næst?
Herru, þetta er síðasta lagi kvöldleika.
Já, sem er mitt. Já, ég held það. Ég næ ekki einu viðbútt.
Nei, þetta er síðasta lagi kvöld.
Þetta er lag sem heitir hinu stórfenglega nafni When the Past Was Present með John Talabut og þetta er engir aðrir heldur en Pachanga Boys Purple Mix sem er langbesta mix af þessu lagi. Þetta eru sömu gæjar og gerðu Time sem að þú varst að missa við balli. Þannig að 12 eða 13 mínútur langt lag sem er frábært alveg.
Það er alltaf bestu lögin.
Og Sveinbjörn, hann var hlusta út í Holland alveg.
Ég var að hlusta ógæslega mikið á Time út í Holland, en ég var að hlusta á Morris Day and Time.
Vá.
Hljumst þetta spyrir.
Það er alveg bara, þú veist.
Okay.
1982 hringdi og vill fá brandara sinna aður.
Ég þykir rosa væntum enn brandara,
já
nú
í. Já, ég veit að það er bara, þú veist, það er enginn sem að fatta hann hann úti.
Ég er mér alveg.
Meiri sig að þegar Morris Day var frægur, þá efast ég um að margir hafi vita hver hann var.
Vondikallinn voru alltaf prinsmyndinni, come on.
Úr prinsmyndinni?
Já.
Purple Rain. Hvað er það grínast? Þú vissir ekki að það var til
prinsmynd? Nei, ég
vissi
það
ekki. Þetta er aldursmynd. Þetta algjörlega klárar þessa umræðum aldursmyndin, held
ég. Ég held það.
Purple Rain, þetta grínast maður. Það eru allavega hana.
Nei.
Við þökkum kjærlega fyrir þáttinn í kvöld og þökkum strákunum í Borg sem að koma inn og sögðu okkur frá kvöldunni sem er á morgun.
Yep.
Þar er nóg um að vera Simon Fokkin Hansson, Jón Frí,
Jón Eðvald,
Kjasmos, fullt að gerast þar, þannig að endilega
látið sjá okkur. Nóg klass líka.
Já, látið sjá okkur á Faktor, þetta byrjar allt um 11 leitið á morgun.
Já.
Og við verðum að sjálfsögðu í næstu viku klukkan 11.
Já.
Og erum búnir að vera hérna í bóði Makland á Laugavegi.
Erum þetta búin að vera með allan þáttinn í eyrunum í æ, headphone-unum mínum.
Já, nákvæmlega. Þannig að
það eru stórkostlega góð.
Stórkostlega góð og fást einungis niður í Makland. En hérna, endilega kikið hérna niður til þeir eru konu með mini iPadana og fleira dót og þjónustanna er til fyrirmyndar en með því þökkum við kjærlega fyrir okkur og bjóðum góða nótt.
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.